7.
La microfon Iana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. După vizita la Moscova, ministrul de externe Leang apreciază atitudinea deschisă a Rusiei față de propunerile moldovene privind Transnistria.
Forumul Moldova-Uniunea Europeană. Parteneriatul estic este o șansă pentru Moldova dacă accelerează reformele.
În Libia, forțele rebele sunt în retragere, aviația aliată continuă bombardamentele. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafin.
Bună seara! Cabinetul de la Chișinău a aprobat astăzi un proiect de lege prin care se plafonează salariile conducătorilor întreprinderilor de stat. Potrivit proiectului de guvern, salariul maxim ce poate primi de persoanele cu funcții înalte în aceste întreprinderi și monopoluri de stat este de 8.800 de lei. În ședința de guvern, scrie site-ul unimedia.md, propunerea a avut opoziția ministrului Justiției Alexandru Tănase, care are îndoiele asupra constituționalității ei. Tot în ședința de guvern a fost demis și directorul general al Agenției Relații Funciare și Cadastru, Vasile Grama, la cererea ministrului Economiei, Valeriu Lazăr. Noul director este Anatol Ghilaș. Demiterea fostului director s-a datorat înțelegerilor din cadrul Alianței de Guvernare, unde această funcție, în baza algoritmului, a revenit Partidului Democrat. Liberalii din guvern s-au abținut de la vot. Ministrul moldovean de externe Iurie Leanc a declarat Europei Libere că întrevederea de ieri de la Moscova cu omologul său rus, Serghei Lavrov, a fost bună și în care, în afară de subiectele bilaterale și regionale, a fost discutată și problematica transnistreană, inclusiv retragerea armatei ruse și schimbarea structurii misiunii de pacificatori, având în vedere că situația din 2011 nu mai seamănă cu cea din 1992, eventual pe dimensiunea civilă polițienească. Întregul interviu imediat în emisiune. Într-un articol publicat astăzi de Nezavisimaia Gazeta și care citează declarația ale liderului de la Tiraspol, Igor Smirnov, acesta a spus că nu va accepta alți pacificatori în afară de cei ruși și nici evacuarea muniților de la Colbasna. Potrivit sursei citate, Smirnov a spus că la Chișinău nu există liderul politic al țării cu care să discute și că viitorul regiunii transnistrene este, în opinia sa, alături de Rusia. Președintele sirian Bashar al-Assad a ținut astăzi un discurs în Parlamentul de la Damasc în care a dat vina pentru recentele proteste antiguvernamentale din țara sa pe conspiratorii care ar dori distrugerea Siriei. Se aștepta ca în acest discurs președintele să anunțe ridicarea stării de urgență cerută de protestatari și care este în vigoare de 48 de ani, dar președintele de la Damasc nu a făcut niciun anunț în acest sens. Ieri cabinetul său a demisionat ca urmare a masivelor proteste de stradă în care cel puțin 60 de oameni au fost omorâți. BBC relatează că trupele au deschis astăzi foc împotriva protestatarilor din localitatea Latakia. Forțele Coaliției Internaționale au lansat noi atacuri asupra forțelor guvernamentale din Libia, în apropiere de portul strategic Ras Lanuf. Ieri, președintele american Barack Obama a spus că țara sa nu exclude posibilitatea de a îi înarma pe luptătorii antiguvernamentali din Libia. Premierul de la Londra, David Cameron, a prezentat în Parlamentul Britanic astăzi aceleași argumente, susținând că rezoluția ONU ar legaliza și o eventuală înarmare a forțelor anti-Gaddafi. Ieri, la o conferință internațională pe tema situației din Libia, s-a format un grup de contact care să conducă eforturile de stabilizare a acestei țări. Președintele organismului nou înființat este Qatarul. Astăzi, ministrul francez de externe, Alain Juppé, a spus că pentru înarmarea forțelor anti-Gaddafi ar fi nevoie de o nouă rezoluție ONU, iar ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a criticat intenția de a înarma forțele anti-Gaddafi.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și părerile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Rusia pare dispusă să discute retragerea armamentului din Transnistria și modificarea mandatului forțelor pacificatoare, dar numai în cadrul mai larg al unei reglementări politice care ar acorda Transnistriei un statut special în cadrul Republicii Moldova. Cum apreciază ministrul de externe moldovean Iurie Leanc, întors de la Moscova, discuțiile cu omologul său rus, Serghei Lavrov?
A fost o vizită bună care ne-a permis să trecem în revistă atât relațiile bilaterale pe diverse paliere, dialogul politic, schimburile comerciale, economice, dimensiunea umanitară a relațiilor bilaterale. Bineînțeles să discutăm și despre anumite probleme regionale, dar nu în ultimul rând pe agenda discuțiilor cu omologul meu, ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a fost și problema conflictului transnistean.
Domnul Lavrov s-a arătat foarte deschis pentru a reiniția dialogul în formatul 5+2. E posibil?
Bineînțeles că am discutat despre eforturile mediatorilor, partenerilor noștri, atât din Est cât și din Vest, de a ne ajuta să creăm aceste condiții favorabile, care vor conduce, pe de-o parte, la reluarea negocierilor în format oficial, ceea ce ne va permite să discutăm probleme de substanță și, în mod special, problema statutului acestei regiuni în contextul foarte clar la care s-a referit și domnul ministru Lavrov al suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova.
Deocamdată nu există un proiect de statut pentru această regiune.
Au existat pe parcursul anilor mai multe proiecte și vedem că, din păcate, niciunul nu a fost dus la o finalitate logică. Astfel încât, poate de această dată, am putea să ne conducem de o altă abordare.
Care?
Să reluăm aceste discuții în formatul 5+2. Să avem acest climat favorabil și intern, bazat pe o altă nivel de încredere pe care am încercat să-l construim anul trecut și anul ăsta. Și să discutăm în acest context anumite principii. Principii de a construi, pe de o parte, deci acest stat unic, un stat cu un singur subiect al dreptului internațional, cu competențe foarte clar fixate pentru centrul, pentru Republica Moldova, pentru capitala ei, și totodată să discutăm despre competențele pe care ar putea să le aibă regiunea respectivă, bazându-ne pe experiențe existente deja în Europa.
Dacă să-l citesc corect pe șeful diplomației ruse, domnul Lavrov spunea că pe timpul când exista dialogul în formatul 5+2, Rusia își onora și o altă parte a angajamentelor, retrăgând munițiile din stânga Nistrului. E un subiect foarte sensibil, dar care trebuie să aibă și acesta o finalitate logică. Când își termină Rusia de retras armatele de pe teritoriul Moldovei?
Nu pot să vă zic când vom fi maturi a unei finalități. Am disputat acest subiect cu omologul meu și am expus încă o dată argumentele noastre în favoarea retragerii acestor muniții și acestui contingent care a mai rămas din fost armata 14. Și aici, bineînțeles că nu facem confuzii cu ceea ce se numește forțe de menținere a păcii, deși și acest subiect l-am discutat la fel și am găsit un anumit nivel de înțelegere din partea interlocutorului rus. Deci, în ceea ce privește munițiile, am spus că, dincolo de faptul că este dreptul suveran al unei țări de a exercita și de a-și expune viziunea privind prezența militară străină și poziția noastră este foarte clară, neunivocă, dincolo de acest lucru, prezența acestor muniții foarte învechite creează un risc, un pericol real. În primul rând, pentru cetățenii care locuiesc acolo, pentru cei din Ucraina, fiindcă acest depozit la Colbasna se află doar de la 3 km.
Da, vorbi despre o înțelegere moldorusă în privința forțelor de menținere a păcii. Care?
Nu este înțelegere moldorusă. Este un subiect discutat în context mai larg, în contextul formatului 5+2. Vorbim despre necesitatea transformării contingentului actual în reformatarea lui. Pornind de la ideea că mandatul acestui contingent este din 92, s-a schimbat situația, s-a schimbat obiectivele, astfel încât avem nevoie de altfel de forțe de menținere a păcii, care cu un element mai puțin militar, dar cu unul axat pe dimensiunea civilă, eventual polițienească, unul cu caracter internațional. Am văzut o reacție pozitivă din partea domnului ministru Lavrov și sper să putem împreună cu ceilalți parteneri ai noștri să avansăm și pe acest subiect.
Ministrul de Externe Iurie Leancă de vorbă cu Valentina Ursu despre vizita lui de ieri la Moscova. Cum subminează tensiunile din interiorul Alianței de Guvernământ poziția Moldovei în negocierile cu Rusia? Este întrebarea la care caută un răspuns scriitorul Vitalie Ciobanu.
Marți, 29 martie, ministrul Iurie Leancă s-a întâlnit la Moscova cu omologul său Serghei Lavrov. Rusia și-a reafirmat sprijinul pentru integritatea Republicii Moldova prin conferirea unui statut special regiunii de peste Nistru și a subliniat nevoia de a se respecta egalitatea părților implicate în negocieri. A fost apreciată neutralitatea fixată în Constituția moldoveană, cea care asigură o contribuție importantă la consolidarea unei structuri de securitate în Europa. Iată o informație ce pare calchiată după nenumăratele comunicate de presă pe tema dialogului diplomatic Moscova-Chișinău. Nimic nou. Degeaba am încercat o lectură printre rânduri. Poziția Rusiei a rămas neclintită și, cu mici variațiuni conjuncturale, sună cam așa. Dacă vrea să reintegreze Transnistria, Republica Moldova va trebui să-i ofere largi prerogative. Limbă de stat proprie, buget și administrare autonomă, și, mai important, posibilitatea de a influența politica externă comună. Acestea sunt elementele de bază a ceea ce numim Pax Rusa pentru Republica Moldova, un model aplicat și în alte regiuni ale spațiului post-sovietic, în care Moscova râvnește să-și refacă influența. În cazul Moldovei, acest model se impune prin șantaj economic, dar și prin violarea drepturilor omului în localitățile din stânga Nistrului de către regimul de la Tiraspol. Răpirea și molestarea sătenilor din Corjova, inclusiv a reprezentanților administrației locale, condamnarea la ani grei de temniță a unor cetățeni moldoveni în baza unor false acuzații de spionaj, au menirea să demonstreze faptul că Tiraspolul nu va ceda, indiferent de presiuni sau promisiuni. Și cine îl poate cuminți pe Smirnov? Firește, doar Rusia, pacificatorul indispensabil. Știm ce vrea Rusia, dar ce vrea Republica Moldova? Două obiective majore: aderarea la Uniunea Europeană și reintegrarea teritoriului din stânga Nistrului. Două preocupări între care se spune că există o legătură logică. Moldova nu se va alinia rigorilor de la Bruxelles până nu își va restabili controlul asupra frontierii sale de est. Doar că această logică aparent imbatabilă, în realitate sugerează amânarea integrării noastre la calendele grecești. Transnistria nu va putea fi readusă în interiorul statului moldovean fără acordul Rusiei, iar interesele Rusiei sunt diametral opuse aspirațiilor pro-occidentale ale Chișinăului. Ce lipsește în această poveste este dinamismul, schimbarea, modificarea raportului de forțe, ideile îndrăznețe. Or, dinamismul nu e de căutat la Moscova, care va tinde mereu să conserve actualul status quo, ci în concentrarea pe reformele interne, cerute de exigența modernizării. Un ziarist francez, prezent la forumul economic Uniunea Europeană-Moldova, se mira de incapacitatea coaliției de la putere de a-și înțelege prioritățile. Aveți o țară săracă, spunea el, o infrastructură complet degradată. Sunt de făcut o grămadă de lucruri aici, de care nu te poți apuca dacă nu depășiți instabilitatea politică, alegându-vă președintele. Ori politicienii voștri par inconștienți, se pierd în hărțuieli interne. Observația interlocutorului meu este valabilă și pentru subiectul pe care îl discutăm. N-ai cum să schimbi raportul de forțe în chestiunea Transnistriei dacă nu știi să-ți gestionezi propria ogradă. Uniunea Europeană nu are motive să sprijine pe cineva care doar vorbește despre reforme, iar în fapte se preocupă mai mult de negocierea unor avantaje politice și de business. Și așa ajungem la o constatare tristă. Din 1991 încoace, am avut în Moldova doar guvernări dedicate unor agende paralele și nici de cum interesului național. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitale Ciobanu.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului și Comisia Electorală Centrală au început să dezbată reguli și norme comune pentru modul în care presa ar trebui să acopere campaniile electorale. Cum discuțiile sunt la început, este greu de spus dacă regulile vor fi mai permisive.
Cert este că la sfârșitul acestui proces, jurnaliștii nu vor mai avea dilema cărui document să dea prioritate: regulamentului elaborat de Comisia Electorală Centrală sau concepției adoptate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului, relatează Lucia Diaconu.
Pe durata campaniilor electorale, Comisia Electorală Centrală este cea care impune norme de comportament pentru presa electronică și dă sau nu curs unor plângeri depuse de concurenți. În același timp, Consiliul Coordonator al Audiovizualului este tutorile permanent al pieței audiovizuale și este în drept să intervină cu recomandări, inclusiv pentru reflectarea alegerilor. De aici se iscau de regulă tot felul de disensiuni ce nu făceau decât să-i buimăcească pe executorii reglementărilor. La scrutinul parlamentar din noiembrie anul trecut, cecul a dat pentru o libertate mai mare a ziariștilor, iar concepția adoptată de Consiliul Coordonator al Audiovizualului impunea presei mai multe restricții. Noul șef al CCA, Marian Pocaznoi, se angajează să dea mai multă libertate radiodifuzorilor.
Într-adevăr, trebuie să lăsăm ca radiodifuzorii singuri să-și promoveze politica editorială și singuri să-și o organizeze,
a spus azi președintele CCA. Potrivit codului electoral, la alegerile locale obligați să organizeze dezbateri între concurenți sunt radiodifuzorii regionali, cei cu acoperire națională având posibilitate să acționeze după voia lor, în conformitate cu regulamentele lor interne, dar cu condiția să respecte principiile generale de reflectare echitabilă, echilibrată și imparțială a alegerilor. Invocând numărul mare de candidați, peste 100.000, cecul pledează pentru anularea în campania pentru locale a obligativității prezii, acordării timpilor de antenă gratuiți la televiziunile publice și cele cu acoperire pe întreg teritoriul Republicii, lucru care pare să nu fie pe placul partidelor, mai ales a celor extraparlamentare, după cum a lăsat să se înțeleagă azi la discuții reprezentantul Partidului Național Liberal. În schimb, unii radiodifuzori, dimpotrivă, ar fi bucuroși să mai dea prinsită concurenții. Anatol Golea, directorul postului privat de televiziune TV7.
Atâta timp cât va fi această regulă cu acordarea timpilor de antenă gratuit, atâta timp vom avea metri de buletine electorale, pentru că vin oameni în primăvară, se acutizează dacă facem alegerile primăvară.
Documentele normative, așa cum sunt văzute de cele două instituții, vor da mână liberă ziariștilor, inclusiv la organizarea dezbaterilor. Dar partidele zise mici cer reguli mai clare, de natură să le asigure aceeași vizibilitate ca și partidelor parlamentare. Cecul, prin președintele Iurei Ciocan, își păstrează pozițiile.
Pentru noi, viziunea este una clară. Mai puțin să ne amestecăm și mai mult să dăm mână liberă în limita legii televiziunile să-și rezolve problema. Pentru că ei sunt specialiști și ei știu cum.
După ce au avut experiența reflectării campaniei electorale dinaintea alegerilor parlamentare din noiembrie, când s-au condus după un regulament care dezlega mâinile, radiodifuzorii nu pot decât să se bucure în continuare de libertate, doar că se pomenesc cu alte dileme. De această dată, mingea se mută în terenul audiovizualului local, pentru că este obligat prin lege să reflecte campania. Iată cum formulează dilema radiodifuzorilor locali Ion Bunduche, coordonator în cadrul rețelei Soros de posturi TV și radio locale.
Cam cum am putea aduce la ecran 3.000 de candidați, astfel încât populația să cunoască oferta electorală a acestora?
În varianta finală, regulamentul urmează să fie aprobat nu mai târziu decât în prima săptămână a campaniei electorale. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Este ora 19:16, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, puteți asculta, printre altele, un interviu cu fostul președinte polonez Kwaśniewski, a cărui țară preia la vară președinția Uniunii Europene.
Până atunci, în minutele următoare, vom discuta despre șansele pe care parteneriatul estic le oferă Moldovei și ce spun documentele publicate de WikiLeaks despre politica externă a României.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM. La Chișinău are loc forumul Uniunea Europeană-Moldova, la care s-a discutat mult despre șansele oferite de parteneriatul estic și despre modificarea strategiei europene în cadrul parteneriatului în scopul de a face mai atractive o serie de reforme necesare, dar de multe ori dureroase. Diana Răileanu relatează.
Reprezentantul Poloniei în cadrul parteneriatului estic, Andrei Ceșkovski, a spus că Uniunea Europeană va oferi susținere țărilor din cadrul parteneriatului după principiul more for more, adică cu cât mai mult realizezi, cu atât mai mult primești.
And according to the more for more principle, I'm confident that Moldova.
Aplicându-se acest principiu, sunt sigur că Republica Moldova se va număra printre țările parteneriatului estic care va beneficia de cel mai mare suport din partea Uniunii Europene, a spus diplomatul polonez. Dacă Republica Moldova va oferi o istorie de succes în cadrul parteneriatului estic, se va ști la summitul parteneriatului găzduit de Polonia la finele lunii septembrie, a estimat Andrei Ceșkovski.
EU member states in Brussels and Moldova and other eastern partners.
Bruxelles așteaptă din partea Republicii Moldova și a țărilor parteneriatului estic rezultate bune în ceea ce privește reformele asumate. Sperăm că la acest summit Uniunea Europeană va oferi un mesaj politic clar privind perspectivele țărilor din cadrul parteneriatului estic în ceea ce privește integrarea europeană. Dar ce fel de mesaj așteaptă Republica Moldova să obțină din partea Uniunii Europene la summitul din toamna acestui an? Este întrebarea pe care am adresat-o viceministrei afacerilor externe și integrării europene, Natalia German.
Cel mai important mesaj ar fi reflectarea în documentele summitului a perspectivei europene pentru țările care își doresc acest lucru, precum este Republica Moldova. La fel, deci ar fi foarte bine dacă și perspectiva finanțării a țărilor care depun eforturi pentru reformare să fie reasigurată.
Referindu-se la susținerea, inclusiv cea financiară, de care pot beneficia țările din Europa de Est, János Tere, reprezentantul Ungariei în cadrul parteneriatului estic, a opinat că, indiferent de evoluția conflictelor din lumea arabă, sprijinul european pentru țările din estul Europei nu va scădea. Din Chișinău, Diana Răilanu pentru Radio Europa Liberă.
WikiLeaks continuă să publice documente confidențiale ale diplomației americane legate și de România. Din ele reiese, de exemplu, că refuzul României de a recunoaște independența Kosovo nu era motivată de teama că ungurii din România ar putea avea pretenții similare, ci de grija că ar putea constitui un precedent pentru Bosnia-Herțegovina și pentru Transnistria. Sabina Fati cu mai multe informații despre viziunea americană asupra politicii externe românești.
Din telegramele trimise de Ambasada Statelor Unite din București spre Washington, ies la iveală două tendințe majore ale politicii externe românești. Una pro-americană fără rezerve și alta antirusească fără limite. Acest clivaj nu este doar o reminiscență a războiului rece sau o transpunere geografică a României între Est și Vest, ci este chiar strategia politică a președintelui Traian Băsescu din 2005, de când se află la putere. Viziunii pro-occidentale a șefului statului român au fost contrapuse interesele grupării economice care ar fi preferat să mai zăbovească în zona gri, în care afacerile se fac după reguli nescrise. Această grupare nu a fost neapărat de la început pro-rusă, dar a devenit de îndată ce România a fost primită în NATO și apoi în Uniunea Europeană. În telegramele diplomaților americani publicate via WikiLeaks, de presa centrală de la București, oamenii de afaceri și chiar politicienii care susțin orientarea pro-rusă a României devin adversarii occidentalizării și modernizării țării. Influența și interesele tot mai mari ale Rusiei în România reprezintă prioritatea internă de top în următorii ani, în special în domeniul energetic, îi mărturisea șeful SRI, cel mai important serviciu secret din România, directorului FBI în 2006. Frica de Rusia se dovedește astfel nu doar o obsesie a românilor, ci o realitate geopolitică tot mai greu de depășit. Realismul politic al liberalilor români, care militau pentru pragmatism în legăturile cu Moscova, au fost primite cu scepticism de americani. La fel și dilemele socialiștilor. De aceea Traian Băsescu a fost susținut de Statele Unite în toate momentele cheie ale primului său mandat destul de zbuciumat. Pe de altă parte, strategia României la Marea Neagră, concepută de fapt de americani încă înainte de 2005, se dovedește a fi un eșec, după cum sugerează documentele WikiLeaks, care notează iritarea Turciei. Diplomația americană lasă să se înțeleagă că în context este vorba despre inabilitatea românilor de a negocia cu Ankara această strategie pe care turcii o percep ca pe o încercare a României de a-și extinde influența pontică. Telegramele americane date publicității pun așadar pe tapet opțiunea pro-americană a României, ambiția țării de a deveni un actor regional puternic prin susținerea liderilor pro-occidentali de la Chișinău, dar și susținerea ideii democratizării și pacificării regiunii Mării Negre. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
După reuniunea internațională de la Londra, la care s-a analizat viitorul Libiei, se fac auzite din ce în ce mai insistent voci care sprijină ideea ca Occidentul să înarmeze forțele anti-Gaddafi. Alexandru Eftode relatează.
Președintele american a vorbit despre înarmarea rebelilor libieni într-un interviu cu televiziunea NBC, pe fundalul relatărilor din Libia că trupele lui Muammar Gaddafi au atacat din nou, oprind înaintarea forțelor opoziției spre vestul țării. Barack Obama a spus că nu exclude posibilitatea, dar nici nu o propune. Încă evaluăm situația pentru a vedea inclusiv ce au de gând să facă forțele lui Gaddafi, a spus președintele american. Înarmarea rebelilor libieni este considerată de unii un pas logic, în condițiile în care liderul libian continuă să atace, raidurile aeriene costisitoare ale Coaliției Internaționale pentru Apărarea Civililor nu pot continua la nesfârșit, iar rezoluția ONU care le-a autorizat exclude trimiterea trupelor terestre. Alții cred însă că înarmarea opoziției libiene poate să contravină aceleași rezoluții care a impus un embargo asupra comerțului cu armament în Libia. Este și explicația dată de ministrul britanic de externe, William Hague, pentru lipsa chestiunii de pe agenda reuniunii de marți la Londra, unde țările din NATO și lumea arabă au convenit să întărească presiunile asupra lui Gaddafi. Opțiunea înarmării rebelilor a fost adusă în discuție chiar de emisarii opoziției libiene, care, deși nu au participat la lucrările conferinței, au avut marți la Londra întâlniri separate cu liderii internaționali. Dar una din întrebările delicate, fără un răspuns clar deocamdată, este cu cine are de a face coaliția internațională printre rebelii libieni. Secretarul de stat american Hillary Clinton a declarat jurnaliștilor la Londra că Statele Unite operează deocamdată cu informații incomplete despre opoziția libiană. Încă nu avem înțelegerea deplină, dar progresăm, a spus Clinton, sugerând și că rezoluția ONU privitoare la embargoul de armament ar putea fi depășită. Franța, prima țară care a atacat regimul libian după autorizația dată de ONU pentru apărarea civililor pe 17 martie, a spus și ea, prin ministrul de externe Alain Juppé, că este gata să discute cu partenerii de coaliție în armarea rebelilor. Premierul Qatarului, cea mai vocală țară arabă din coaliția internațională, a lăsat și el ușa deschisă livrărilor de armament, când a spus că chestiunea poate fi dezbătută dacă se ajunge la concluzia că atacurile aeriene nu sunt suficiente pentru apărarea civililor.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. La un pas de glorificare, grație premiilor Oscar pentru filmul consacrat istoriei sale, mult lăudat în special în cercurile unor analiști și consilieri politici guvernamentali ca o formă aptă de a promova și susține mișcările democratice, rețeaua socială Facebook, conducerea și administrația ei, la fel ca și virtuțile sistemului, se regăsesc astăzi puse sub semnul întrebării. Motivul îl constituie reacția întârziată, reticentă a administratorilor rețelei sociale la cererea de înlăturare a unei pagini ce încălca vădit principiile de bază democratice afișate de Facebook. Teoretic, aceste principii și reglementări de utilizare totodată sunt clare, citez. Facebook nu autorizează inserări și nici publicitate ce contribuie la promovarea unui conținut cu caracter de ură sau incitând la violență împotriva unui individ sau unui grup. Motivul direct pentru care Facebook-ul se află astăzi în atenția presei internaționale îl constituie apariția la 6 martie a unei pagini în limba arabă intitulată Cea de-a treia intifadă palestiniană, având înscris ca avertisment în engleză, citez, dacă Facebook blochează această pagină, toți musulmanii vor boicota Facebook-ul pe vecie. Pagina cerea cititorilor săi să copieze fotografiile și articolele ce urmau să fie postate pe toate paginile personale sau la care au acces, anunța printr-un mesaj de alertă că la 15 mai în țările învecinate Israelului va porni un marș pentru Palestina, ce va permite apoi o acțiune comună de eliberarea Palestinei și anunța că obiectivul imediat al autorilor paginii ar fi ca până în mai să obțină 1 milion de fani. De la postarea paginii până duminica trecută, numărul fanilor ajunsese la 328.000. Țeaua Facebook a refuzat inițial să blocheze pagina, un comunicat oficial afirmând, citez, credem ferm că utilizatorii Facebook nu urmează la literă ceea ce aprobă pe paginile internet, o opinie neîmpărtășită de majoritatea comentatorilor și a oamenilor politici, pentru care, citez din nou, această pagină pe Facebook constituie un gest de abuz lamentabil al tehnologiei pentru a promova violența teroristă. Insistențele oficiale au dus marți la blocarea paginii disputate, fără însă ca administratorii Facebook-ului să dea vreo explicație publică.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Tatiana Cropanțeva, redactor șef al săptămânalului Trudsem v Moldove.
Депутаты в спешке утверждают бюджетные документы. Страсти накаляются, ведь всю процедуру следует завершить до конца этой рабочей недели.
Депутация пробует грабы документы бюджетари. Спиритили се инчинг, pentru că toată procedura trebuie terminată până la sfârșitul acestei săptămâni. Ministerul Culturii și Ministerul Economiei văd în mod diferit viitorul teatrului Cehov. Valeriu Lazar consideră că problemele teatrului vor fi soluționate printr-un parteneriat public-privat, iar Ministerul Culturii crede că această formă de colaborare pentru teatre e imposibilă. Un proiect al școlii micului business ne învață cum să întâlnim controlorii. Sunt multe amănunte aici care ne pot scăpa de probleme. O altă temă, muncă cu risc pentru viață. De ce chiar inspectorii muncii nu pot impune uneori pe angajator să plătească tot ce e legat de traumarea la locul de muncă? Dacă omul accidentat nu are contract de muncă, el pur și simplu e aruncat afară, constată inspectorul general al muncii Dumitru Stăvilă.
Constatează generalul inspector Truta Dumitru Stăvilă. Tatiana Cropanțeva, redactor șef al săptămânalului Trudsem v Moldove.
Aici se încheie ediția de seară emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine dimineață la 7 emisiunea matinală a Europei Libere. Toate emisiunile noastre sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.